Ons gaan die woord van die Here oopmaak. U sal onthou ons het so tussen die reekse preke deur het ons bietjie begin kyk na kinderbybelverhale, bekende kinderbybelverhale wat deur middel van die kinderbybels ook 'n sekere beeld in ons koppe skep, soms tereg, soms onterecht. En ons wil vandag nog een van so bekende kinderbybelverhaal wil ons na kyk, en dit is oor Josef en Josef se mantel in besonder. Ons gaan saam lees Genesis 37. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Dit is die geskiedenis van Jakob. Josef het as seun van 17 jaar die kleinvee opgepas saam met sy broers, hy was nog jonk, met die seuns van Bila en die seuns van Silpa, die vroue van sy vader. En Josef het die slegte gerug oor hulle na hulle vader oorgebring. In Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns, want hy was vir hom 'n seun van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het namelijk vir hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land. Toe meteens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad, die son en die maan en die 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werkelijk kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. En sy broers het die kleinvee van hulle vader by Sichem gaan oppas. Toe sê Israel vir Josef, pas jou broers nie die vee op by Sichem nie, kom, laat ek jou na hulle toe stuur. En hy antwoord hom, hier is ek. Toe sê hy vir hom, gaan toch verneem na die welstand van jou broers en die welstand van die vee en bring vir my berig terug. So het hy hom dan uit die dal van Hebron weggestuur en hy het by Sichem aangekom. Daarop kry een man hom terwyl hy in die veld ronddwaal en die man vra hom, wat soek jy? En hy antwoord, ek soek my broers, vertel my toch waar hulle die vee oppas. Toe sê die man, hulle het hier vandaan weggetrek, want ek het hulle oor sê, laat ons na Dothan gaan. En Josef het achter sy broers aangegaan en hulle in Dothan gevind. En hulle het hom van ver af gesien, maar voordat hy naby hulle kom, het hulle listig raad gehou teen hom om hom dood te maak. En hulle het vir mekaar gesê, daar kom daar die dromer aan. Kom dan nou, laat ons hom doodmaak en in een van die putte gooi en sê, wilde dier het hom opgeëet, dan sal ons sien wat van sy drome word. Toe Reuben dit hoor, het hy hom uit hulle hand gered deur te sê, laat ons hom nie doodslaan nie. Reuben het ook vir hulle gesê, moet nie bloed vergiet nie, gooi hom in die put wat in die woestyn is, maar moet nie die hand aan hom slaan nie, so dat hy hom uit hulle hand kon red, om hom na sy vader terug te bring. En toe Josef by sy broers kom, trek hulle Josef sy rok uit, die rok met lang mouwe wat hy aangehaat het, en hulle neem hom en gooi hom in die put, want die put was leeg, daar was geen water in nie. Daarna het hulle gaan sit om brood te eet, en toe hulle hul oë opslaan, sien hulle meteens 'n reisgeselskap Ismaëliete, wat uit Gilead kom. Hulle kamele gelaai met speserye en balsem en gom, op pad om dit na Egypte af te bring. Toe sê Juda aan sy broers, wat voordeel is dit dat ons ons broer doodmaak en sy bloed verberg? Kom, laat ons hom aan die Ismaëliete verkoop, Maar laat ons hand nie teen hom wees nie, want hy is ons broer, ons vlees. En sy broers het na hom geluister. En toe die Midianitiese koopmans verbykom, het hulle Josef uit die put uit opgetrek en uitgehaal en Josef aan die Ismaelite verkoop vir 20 sikkel silwer. En hulle het Josef na Egypte gebring. Toe Reuben by die put terugkom, was Josef nie in die put nie. Daarop skeur hy sy klere en hy gaan na sy broers terug en sê, die seun is nie daar nie. En ek, waar moet ek heen? Toe neem hulle Josef sy rok en hulle slag 'n bok en steek die rok in die bloed. En hulle stuur die lang rok weg en laat het na hulle vader bring met die woorde, dit het ons gevind, kyk toch goed of dit die rok van u seun is of nie. En hy het het herken en gesê, die rok van my seun, een wilde dier het om opgeet, verskeur is Josef. Toe skeur Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe en hy het oor sy seun gerou baie dae lank. En al sy seuns en al sy dogters het moeite gedoen om hom te troos, maar hy het geweier om hom te laat troos en gesê, nee, treurende sal ek na my seun in die doodryk afdaal. So het sy vader hom dan beween. En die Midianiete het hom na Egypte verkoop aan Potifar, die hofdienaar van Farao, die owerste van die lyfwag. Terwyl hy daar is by hoofstuk 38, kom ons blaai net gou deur, dan kan jy sien hoe die verhaal ontwikkel. Hoofstuk 38 gaan oor Juda en Tamar, ek sal iets in die preek daaroor sê. Hoofstuk 39 is Josef by Potifar. Hoofstuk 40 beland hy in die tronk. Hoofstuk 41 dan verklaar hy die drome van Farao en dan hoofstuk 42 dan kom die broers vir die eerste keer in Egypte tydens die hongersnood en dit gaan deur tot en met hoofstuk 45 waar Josef hom aan sy broers bekend maak en dan uiteindelik trek Jakob na Egypte dan kry ons die seun van Jakob in hoofstuk 48 en 49 en dan uiteindelik die afsluiting die begrafnis van Jakob en die dood van Josef in hoofstuk 50 dan sien jy die verloop van die verhaal Ons gaan in besonder let op vers 3 van hoofstuk 37, die tweede deel van vers 3, of eintlik die laaste sinnetjie van hoofstuk 37 vers 3. En hy, dit is Jakob, het vir Josef 'n lang rok met moue gemaak. Broers en susters, wat 'n gemors in Jakob se huishouding. In vandag se terme sal ons sê, wat 'n disfunksionele gesin. Disfunksioneel in meer as een opsig. En hierdie disfunksionaliteit word sigbaar, word gesimboliseer in daardie rok, daar die mantel wat Jakob vir Josef geskenk gegee het. Dit is interessant, ons vertaling praat in vers 3 eers van 'n lang rok met moue, maar in vers 23 van 'n rok met lang moue. Maar as jy die Engelse vertalings nagaan, dan het hulle oënskynlik 'n baie mooier vertaling. Hulle praat namelijk van 'n robe of 'n coat, of many colors, 'n veelkleurige mantel dus. Ja, lang rok, lang moue is nie baie opwindend nie. Maar 'n veelkleurige mantel, dis mos baie mooier. Dis terloops waar Andrew Lloyd Webber die titel van sy bekende 1970s musiekblyspel vandaan gekry het. Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Technicolor Dreamcoat, amazing, nie waar nie? Feit is, broers en susters, dat ons eintlik nie seker weet wat met hierdie Hebreeuse woord bedoel word nie, ons weet nie. Die Engelse vertalings kry hulle veelkleurigheid vanaf die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament. Dis hoe die Septuagint die Hebreeuwse woord vertaal het. Maar oor die Hebreeuwse woord self is daar tot vandag toe baie onsekerheid. En dit maak ook nie so baie saak nie. Dit verander niks aan die feit dat hierdie mantel, of hy nou lang moue gehad het, of dat hy veelkleurig was, of dalk beide, dit maak niks aan die feit dat hierdie mantel iets weerspieël van die disfunksionaliteit van Jakob se gesin nie. Hierdie mantel was om mee te begin, 'n simbool van voortrekkery. Jakob het Josef meer lief gehad as al sy seuns, so lees ons in die begin van vers 3. Vandag sal ons sê, Josef was Jakob se witbroodjie. Hoekom? Al die tekst sê dit nie vir ons nie. Maar het is waarskynlik omdat Josef die eersgeborene was van Rachel, Jakob se gunsteling vrou. Wat die geval ook al was, Jakob het Josef meer lief gehad as die ander broers, sy ander seuns, en hy wys dit openlik deur vir hom hierdie mantel te laat maak. Maar Jakob moes mos geweet het wat die gevare van sulke voortrekkery is. Immers, hy het dieselfde meegemaak toe hy opgegroei het. Isaac het Esau lief gehad, maar Rebekka het Jakob lief gehad. Gaan lees maar Genesis 25 vers 28. Ai Jakob, het jy nie uit jou kinderdae geleer nie? En hierdie voortrekkery lei dan tot die volgende wat ons in hierdie disfunksionele gesin moet raak sien. Die mantel word 'n simbool van die broers se afguns. Wanneer die broers die mantel sien, die sigbare bewys van Jakob se voortrekkery, dan begin hulle om Josef te haat. Dan is hulle nie meer in staat om vriendelik met hom te praat nie, sê vers 4. En ons sien hoe hierdie haat deur die loop van die verhaal toeneem. Na Josef se eerste droom, die droom van die gerwe, lees ons in vers 8, dat die broers Josef nog meer gehaat het oor sy droom en oor sy woorde. En na Josef se tweede droom, die droom van die son en die maan en die 11 sterre, lees ons in vers 11 dat sy broers afgunstig op hom was. En op 'n dag het hy die afguns en die haat oorgekook. Jakob het Josef gestuur om te gaan kyk hoe dit met sy broers gaan, daar waar hulle die kleinvee opgepas het. En wanneer hulle hom sien nader kom, dan is hulle eerste gedagte, kom ons maak hom dood. Maar dan uiteindelik, dan besluit hulle op aandrang van ouboet Reuben om sy rok, die rok met die lang mouwe wat hy aangehad het, vers 23, om dit van hom al weg te vat en om in 'n droë put daar naby te gooi. En wanneer hulle hom uiteindelik aan 'n klomp handelaars verkoop, dan bly hulle self met hierdie gewraakte mantel agter. Gepraat van Reuben, hoekom sou hy juis op hierdie oomblik vir Josef opgekom het? Was dit uit edele motiewe? Seker nie onmoontlik nie, maar is meer waarskynlik dat hy probeer het om weer in sy pa se goeie boekies te kom, nadat hy in hoofstuk 35 met sy pa se byvrou Bila geslaap het. Voorwaar 'n disfunksionele gesin. En uiteindelik word hierdie mantel 'n simbool van die broers se misleiding en bedriegery, want nadat hulle Josef verkoop het, het die broers 'n alibi nodig gehad, 'n storie om vir hulle pa Jakob te kan vertel. So wat doen hulle? Hulle vat hierdie pragtige mantel, doop dit in die bloed van 'n bok wat hulle geslag het en stuur dit vir hulle pa. Pa, kyk wat het ons gevind. Kyk bietjie. Is dit nie dalk Josef se nie? Jakob is ontroosbaar. Verskeur is Josef. Die bloedbevlekte mantel word die simbool van die broers se misleiding en bedriegery. Vir jare lank moes hulle met hierdie geheim in hulle harte rondloop. Wat 'n disfunksionele gesin. Voortrekkery deur die ouers, haat en afguns tussen die kinders, misleiding en bedriegery van die kinders teenoor die ouers, rondslapery onder mekaar. En dit alles gesimboliseer deur daardie mantel met die lang mouwe, of was dit nou eintlik 'n veelkleurige mantel, maak ook nie saak nie. Die disfunksionaliteit word nie minder daardeur nie. Gemeente, is dit al wat ons oor die mantel kan sê? Die mantel aangetrek, die mantel gestroop, en die mantel in bloed gedoop. Nee, daar is meer. Immers hoofstuk 37 vorm deel van 'n baie groter blok met Josef verhale, hoofstukke 37 tot 50. Dit is opmerklik dat Moses, die auteur van Genesis, onder leiding van die Heilige Gees, nie minder nie as 12 hoofstukke aan Josef wy. Meer as oor enige ander persoon in Genesis. Meer as oor Adam, meer as oor Noag, meer as oor enige van die aartsvaders, Abraham, Isaac en Jakob. En dit terwyl Josef in die res van die skrif nie baie prominent is nie. Ja, Stefanus verwys kortliks na hom in sy toespraak in Handelinge 7 en die Hebreërskrywer noem Josef vlugtig as een van die voorbeelde van die geloof in Hebreërs 11. Maar verder funksioneer hy nie regtig as sleutelfiguur in die res van die heilsgeskiedenis nie. Maar in die klimaks tot die boek Genesis speel hy 'n sentrale rol. En ons kan daar die rol begin verstaan wanneer ons nogmaals die spoor van Josef se mantel volg. En nou zoom ons bietjie uit vanaf hoofstuk 37, nou hoofstuk 37 tot 50. Josef word as slaaf aan Potifar verkoop. En het gaan goed met Josef in Potifar se huis. Die Here seën hom. Hy word oor Potifar se hele huis aangestel en alles in Potifar se huishouding floreer. Tot Potifar se vrou floreer. Ongelukkig bietjie baie. Sy wil hê Josef moet met haar gemeenskap hê. En hoewel sy dag na dag aan hom bly karring, weier Josef om aan haar sondige begeertes toe te gee. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God, sê hy in hoofstuk 39 vers 19. Tot op 'n dag dat Josef en Potifar se vrou alleen in die huis is. Toe gryp sy hom aan sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my, maar hy het sy kleed in haar hand laat achterbly en gevlug en na buite geloop. Hoofstuk 39 vers 12. En is daar die kleed, daar die mantel, wat Potifar se vrou as alibi gebruik, as storie om eers die ander huisgenote en uiteindelik haar eie man daarvan te oortuig dat Josef haar probeer verkrag het. In sy opregte poging om aan die Here gehoorsaam te wees, om te doen wat die Here van hom vra, getuig Josef se kleed in die hande van Potifar se vrou teen hom. Nogmaals word hy van sy kleed gestroop. Nogmaals word sy kleed gebruik om ander te mislei en te bedrieg. En dit terwyl hy gehoorsaam wou wees. Terloops, Josef se gehoorsaamheid aan die Here in hierdie verhaal met Potifar se vrou staan in skrille kontras met die optrede van sy broer Juda. In die hoofstuk net hiervoor, hoofstuk 38. Hoofstuk 38 is binne die geheel van die Josef verhaal van hoofstukke 37 tot 50. Is die enigste hoofstuk wat nie oor Josef gaan nie. Maar wanneer die hoofstukke 38 en 39 saam lees, dan verstaan jy hoekom dit hier ingevoeg is. Want Juda is die teenpool van Josef. Josef vlug weg van sy heer se vrou, omdat hy weier om aan haar verleiding toe te gee. Juda daarenteen, gaan lees maar hoofstuk 38, sonder om twee keer te dink, gaan slaap hy met sy skoondogter Tamar, wat haarself soos 'n prostituut voordoen. Teen sy wil moet Josef sy kleed in die hande van Potifar se vrou agterlaat, en het word ten onregte gebruik om hom te veroordeel. Vrywillig daarenteen, laat Juda sy seelring en sy staf by Tamar agter as 'n pand. Genesis 38 vers 18, en het word tereg gebruik om hom uiteindelik aan te wys as die oorsaak van Tamar se swangerskap. Josef in sy onskuld beland in die gevangenis, Juda daarenteen word 'n seënryker. Die familie is nog net so disfunksioneel soos voorheen. Maar broers en susters, ons weet hoe die verhaal verder gaan. Hoe Josef in die tronk beland, hoe die Here hom ook daar sien, hoe hy die koningse skinker en bakker daar in die tronk leer ken, hoe Josef hulle drome uitlê, en hoe die skinker, nadat Farao 2 ontstellende drome gehad het, uiteindelik van sy belofte aan Josef onthou. En voor die Farao verklaar Josef die 2 drome, die een van die 7 vet en die 7 maarkoeie, en die een van die 7 vet en die 7 maarare, Genesis 41. En aan die einde roep hy Farao op, om iemand aan te stel, om te sorg vir die kosvoorsiening in die maarjare wat kom. En dan sê Farao vir Josef in hoofstuk 41, die verse 41 en 42, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipteland. Toe trek Farao sy seelring van sy hand af, en sit het aan die hand van Josef, en hy het hom fyn linne klere laat aantrek, en die goue ketting om sy hals gehang. Hier het ons Josef se derde mantel. Die eerste een was die een wat sy pa vir hom gegee het. Die tweede een was die een wat Potifar se vrou van hom afgeruk het, en dan hier die derde een. Die eerste mantel, hoewel dit die gesin se disfunksionaliteit ontbloot, het was in werklikheid 'n koninklike mantel. Dit het hom profeties aan sy familie voorgestel vir wat hy later sou wees. En so word Josef dan ook die onderkoning van Egipte, sodat sy disfunksionele familie uiteindelik van die hongersnood verlos sou word, sodat daar vir Jakob en sy hele disfunksionele nageslag vir 400 jaar lank 'n tuiste sou wees, en sodat die belofte aan Abraham, Isaac en Jakob, die belofte van die beloofde land, lewendig sou bly. So werk God in sy voorsienigheid deur alle menslike disfunksionaliteit heen. Julle, sê Josef uiteindelik vir sy broers in hoofstuk 50 vers 20, julle het wel kwaad in my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Dis die groter prentjie wat ons in gedagte moet hou wanneer ons die Josef verhale lees. Dit is baie maklik om in hoofstuk 37 by daardie disfunksionele gesin vas te haak. En Josef met die mantel eenvoudig as die swart skaap van hierdie disfunksionele gesin te sien. Maar daar is meer. Daar is God wat Josef voorbestem vir sy werk om hierdie disfunksionele gesin te verlos. God se voorsienigheid werk deur alle gebrokenheid en sonde heen om vir homself 'n volk te berei. Dus gemeente, ons het begin om na Josef en sy mantel in hoofstuk 37 te kyk. Die mantel as simbool van 'n disfunksionele gesin. Daarna het ons 'n bietjie uitgezoom. En hoofstuk 37 binne die groter konteks van hoofstukke 37 tot 50 geplaas. Josef se ander mantels as simbool van God se voorsienigheid om 'n volk in die lewe te hou. Maar ons moet nog verder uitzoom. Ons moet Josef binne die geheel van die skrifte plaas. Want dan kom ons uit by die werklike betekenis van hierdie verhaal. Josef was uiteindelik 'n heenwysing na Christus toe. Selde in die Bybel vind ons soveel ooreenkomste, soos die tussen Josef en Jesus. En dit lê op talle vlakke in die verhaal. Net soos wat Josef die gunsteling seun was, wat deur sy broers verwerp is, maar tog deur getrouheid en leiding heen die hoogste troon bestyg het. Net so is Jesus Christus, God se geliefde seun. Net soos hy deur sy broers die Jode verwerp, net so het hy deur getrouheid en leiding tot aan die kruis toe uiteindelik die hoogste troon bestyg. En so is daar talle van hierdie soort ooreenkomste. Maar die mooiste kom die ooreenkomste tussen Josef en Jesus na vore wanneer ons nogmaals Josef en sy broer Juda langs mekaar gaan plaas. Josef en Juda, want onthou, Jesus sou uiteindelik uit die geslag van Juda gebore word. En is baie opmerklik dat op 3 kritiese punte in die verhaal Josef en Juda langs mekaar geplaas word. Eers in hoofstuk 38 en 39, waarna ons reeds gekyk het. Juda wat met Tamar slaap, Josef wat weier om met Potifar se vrou te slaap. Maar uit Juda se sonde met Tamar, word uiteindelik 'n tweeling gebore, Peres en Serag. En Peres word die verre oupa grootjie van koning Dawid. En Dawid, so weet ons, is die voorvader van ons Here Jesus Christus. Ja, gemeente, die Here werk deur sondige geslagte heen. Hy werk deur disfunksionele geslagslyne heen om vir homself 'n volk in die lewe te hou. Die tweede plek waar Josef en Juda naast mekaar geplaas word, is in Genesis 44 en 45, waar Juda homself as borg vir sy jongste boetie Benjamin aanbied. Jy sal miskien onthou, ouboet Reuben, hy bied sy twee seuns as borg vir vader Jakob aan, Genesis 42 vers 37, u kan my twee seuns doodmaak as ek hom nie na u terugbring nie, maar Juda bied homself aan, tweemaal, eers vir sy vader Jakob, Genesis 43, daarna vir daar die onbekende onderkoning in Egypte, Genesis 44. Een borg vir die jongste Benjamin. En so word Juda een heenwysing na Christus, die borg, die een wat homself in ons plek voor die Vader gestel het. En dan die laaste plek, waar ons Josef en Juda naast mekaar sien, dis wanneer Jakob in Genesis 49 sy 12 seuns sien, dan sê hy vir Juda, Juda, jy is dit, jou sal jou broers loof, jou hand sal op die nek van jou vijande wees, voor jou sal die seuns van jou vader hulle neerbuig, die scepter sal van Juda nie wyk nie, nog die veld hier staf tussen sy voet uit, Genesis 49 vers 8 en 9. Jakob beskryf hier die komende koning uit die geslag van Juda, maar hy doen dit met beelde wat herinner aan die verhaal van Josef. Juda se broer sal hom loof, hulle sal hom, sal hulle voor hom neerbuig, dis dieselfde woord wat gebruik word in Josef se drome, die broer se gerwe wat voor sy gerf neerbuig, die son en die maan en die 11 sterre wat neerbuig voor hom. En het word werklikheid, wanneer die broers hulle uiteindelik voor Josef in Egypte neerbuig, weer dieselfde woord in Genesis 42 en 43. Dus wanneer Jakob op sy sterfbed profeteer oor die koning uit die geslag van Juda en hoe hy sal lyk, dan wys hy terug in die geskiedenis, hy sal lyk soos Josef. En so gemeente word Josef se verhaal deel van die groter verhaal van Godse volk, wat uitloop op die koms van die Messias, Jesus Christus. Jesus word net soos Josef, deur die Vader na sy broers gestuur, om te sien hoe dit met hulle gaan. Jesus word net soos Josef, deur sy broers gehaat en verstoot. Jesus moet net soos Josef na Egypte gaan. Jesus word net soos Josef van sy klere gestroop, wanneer hy uiteindelik aan die kruis hang. Jesus moet net soos Josef ly. Jesus word net soos Josef uiteindelik as koning verhoog. En dit alles tot redding van 'n sondige en 'n disfunksionele volk. En is wanneer ons dit raak sien, dat ons nog 'n laaste keer kan uitzoom na vandag toe. Wat 'n disfunksionele gesin, die Pretoria gemeente. Ach, natuurlijk, hier gebeur prachtige dinge, waarvoor ons die Here dankbaar is. Maar in ons diepste wees is ons niks minder disfunksioneel as daar die eerste gesin van Godse nuwe volk nie. Niks minder as Jakob en sy seuns nie. Hier word ook sekeres voorgetrek, ander na die rand gestoot. Hier is ook onderlinge haat en afguns. Hier soek ons ook om soms van mekaar ontsla te raak, eerder as om mekaar in te trek. Hier bedrieg en mislei ons mekaar ook, soms op ongehoorde wyse. Hier is ook liefdeloosheid en 'n gebrek aan onderlinge sorg. Wat 'n disfunksionele gesin. in talle opsigte. Maar staan dan vir 'n oomblik terug en sien raak hoe God in sy wonderlike voorsienigheid gesorg het dat hierdie gemeente, hierdie disfunksionele gesin in die lewe kan bly. Hy het ons broer, ons Here Jesus Christus, deur sy voorsienigheid laat lei, onregverdig laat lei vir al ons disfunksionaliteit, al ons sondes, soos wat ons dit oor 2 weke aan die nagmaal weer mag sien en proe. Hy het die bande van die dood verbreek, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemelse paleis, en daar het hy die hoogste posisie aan die regterhand van sy vader ingeneem. Dis alles Godse voorsienigheid vir ons. Laat ons onsself, net soos Josef se broers, diep voor hierdie koning neerbuig. En hy is vir ons nie onbekend, soos wat Josef aanvanklik vir sy broers was nie. Hy is vir ons bekend, hy is aan ons geopenbaar. Jesus Christus, die Seun van God, die regverdige, ons broer. Kom ons buig ons voor hom neer. Kom ons erken dat ons deur ons sondes deel het aan die skuld van sy kruisiging en van sy vernedering. Kom ons erken hom as die koning van hemel en aarde. En kom ons smeek hom om ons disfunksionaliteit te kom genees. Om ons hart uit te kom sag maak, om ons afguns en haat om te sit in liefde. By ons daar 'n toekoms, broers en susters, 'n toekoms vir hierdie disfunksionele gesin. Saam met hom word ons uitgelei uit Egipte. Saam met hom kan ons die reis deur die woestyn deurstaan, sodat ons uiteindelik saam met hom die land van die belofte mag ingaan, saam met Abraham en Isaac. Saam met die voortrekkerige Jakob, saam met Josef, saam met die rondslaper Juda, saam met die oudste lafhartige Reuben, saam met die jongste swakke Benjamin, saam met al hierdie sondaars, mag ons ingaan. Die Here het voorsien. Sien sy voorsiening raak, gryp dit in geloof aan, en so kom daar redding vir sondaars. So word 'n disfunksionele gesin weer funksioneel. Dis wanneer ons ons koning vind, dat ons ook mekaar sal vind. Nie in dood aan nie, maar aan die voet van die kruis. Amen.